რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. დაპატიმრებულია ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილე 5 ეჭვმიტანილი. ერაყში ქურთებმა შესთომით მოკლეს კანადელი ჯარისკაცი. ბოკო ჰარამი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს ლოიალობას უცხადებს. დადგინდა შეერთებულ შტატებში დაღუპული ქართველი კურსანტების ვინაობა. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ 28 აპრილამდე მიუსაჯა პატიმრობა ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის ბრალდებულ ორ პირს. გადაწყვეტლების გამოცხადების დროს მოსამართლემ განაცხადა, რომ ზაირ დადაევმა ბრალი აღიარა, ხოლო ანზორ გუბაშევიკი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. კიდევ სამი ეჭვმიტანილი საპატიმროში მაისამდე დარჩება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულია 5 პირი, მათ შორის ჩეჩნეთის მილიციის სევერის მეთაური ზაურ დადაევი, მოსკოვის ერთ-ერთი კერძო დაცვის სამსახურის წევრი ანზორ გუბაშევი და მისი უმცროსი ძმა შაგიდ გუბაშევი და ასევე ტამერლან ესკერხანოვი და ჰამზად ბახაევი. პარასკევს გავრცელდა ცნობა, რომ კიდევ ერთმა ეჭვმიტანილმა თავი აიფეთქა გროზნოში მისი დაკავების სპეცოპერაციის დროს. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ბოკო ჰარამი, რომელიც თავდასხმებსა და ტერაქტებს ნიგერიასა და მის მეზობელ კამერუნში აწყობს, ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს უერთდება. ამის თაობაზე საუბარი არაბულ ენაზე გაკეთებულ ვიდეო მიმართვაშია, რომელიც ტვიტერის საშუალებით ბოკო ჰარამის ლიდერმა აბუბაქარ შეკაიმ გაავრცელა. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ბოკო ჰარამი ისლამურ სახელმწიფოს უსიტყვო მორჩილებას უცხადებს. ერთი დღით ადრე კი ნიგერიაში, ქალაქ მაიდუგურიში განხორციელდა ტერაქტი, რასაც 54 ადამიანი ემსხვერპლა. ტერაქტის უკან ბოკო ჰარამი დგას. კევი მზადარის დონბასის არჩეულ ხელისუფლებასთან დიალოგისათვის. სამის თაობაზე განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვადიმ პრისტაიგომ, რომელმაც დასწინა, რომ კევი არ გამართავს მოლაპარაკებას სეპარატისტულ საველე მეთაურებთან, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება ტერორისტებად მოიხსენიებს. გამოქვეყნდა მალაიზიის ხელისუფლების პირველი ყოვლის მომცველი ანგარიში, რომელშიც ერთი წლის წინ გაუჩინარებული თვითმფრინავის ბოინგს 767-ის კატასტროფის შედეგებზეა საუბარი. ანგარიში კერძოდ ნათქვამია, რომ კატასტროფის მომენტამდე ჯერ კიდევ ერთი წლის ვადა გასული ყოფილა რადიო გადამცემის ბატარეა, რომელსაც დაღუპვის ადგილიდან სიგნალი უნდა მიეწოდებინა. მაშველებისათვის ამის გამო უშედეგო აღმოჩნდა მაშველთა ძალისხმევა ეპოვნა თვითმფრინავის ნარჩენები. მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავი რეისი MH370, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისაკენ მიფრინავდა, 8 მარტს გაუჩინარდა გასულ წელს. უგზო-უკვლოდ დაკარგულად კი ითვლება თვითმფრინავზე მყოფი ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი სულ 239 კაცი. ქურთა სამხედრო ორგანიზაცია ფეშმერგას ცნობით კანადელი ჯარისკაცი დაიღუპა მოკავშირეთა მიერ განხორციელებული გასროლით. სერჟანტი ენდრიუ ჯოზეფ დოირონი და სხვა ჯარისკაცები არ დაემორჩინეს გაფრთხილებას, ხოლო ქურთ მებრძოლთა დაძახილზე პასუხი არაბულად გასცეს, რასაც მის მიმართულა მოჰყვა. ქურთ მებრძოლთა წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია, თუ რა მიზეზით აღმოჩნდნენ კანადელი ჯარისკაცები ფრონტის პირას სოფელ ბაშიქში, სადაც სასტიკი ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ერაყის შილუეთში 70 კაციანი კანადური სპეცდანიშნულების რაზმია მობილიზებული, ხოლო კანადის 6 სამხედრო თვითმფრინავი ღებულობს მონაწილეობას ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე საავიაციო იერიშებში. საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი სამძიმარს უცხადებენ შეერთებულ შტატებში დაღუპულ ორ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეს. ორი კურსანტი, პესარიონ გორჯოლაძე და სოსო მაკარიძე, ნიუ-ჯერსიში პარასკევს ავტოავარიაში დაიღუპნენ. ეს არის უდიდესი ტკივილი თითეული ჩვენგანისათვის და უმძიმესი დანაკარგი ჩვენი ქვეყნისათვის, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Save myself from fire.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 rüze Tavazop Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotxe Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlıq Radiosunun list proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusif bəyli, Həsən bəy, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əvvəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxdaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milliyəyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövr oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma düşdü, bizim dövr. Yəni kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik, yox.
Buyurun.
Doğru
və çox
doğru qeyd elədi. Çünki Cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiriblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasım Məmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdur? Oradan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyəndə, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insan idi ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət
edir. Onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Orada belə konkret bir məsələ deyir ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək, 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da belə fikirdir. Ya deyir, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onları bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq, ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Azadlıq Radiosunun nis proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik. Bəs hansı bir böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz.
Bir
səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyanın içində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edəcəyik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki, deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdur. Yəni, o dövrkün böyük şeydir bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdur.
Onlar da hüquqşünas olub, yeri gəlmişdir.
Onlar da hüquqşünas olubdur.
Adil xanla İsmail xanın.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlanmağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurbanı oldu da, o, onun müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin əşvəşimlərini tədqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanyasa. O dövrdə Ələfər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıdı, kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyuqdu. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, sizi gördüyünüz o məhəllədə, Kamil müəllim, o məhəllədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələsgər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səpələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələsgər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə-elə-belə də keçdi. Yəni, heç ayağa qalxa bilmədi fakti ki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyyə, yəni ki, heç gör. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı, laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. və deyəsən ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəliyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni şəxsi insanlar fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılı. Amma orada heç birində çox gərgin münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində, amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi məndən, mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, faktiki bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat Vərəfi Vəli hələ Məsirin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərbasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray Eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyalıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə, məsələn, Xəlil bəyin mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni Xəlil bəyin bütün addımlarını belə deyə, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bu gün bilirsiniz, Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz. Mən indi biz deyəndə, yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyir. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu, bütün həyatları boyu davam edibdir və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıbə Şahsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Gəlçi bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə deyilir. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf belə deyək də, ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğrudan da doğru deyilir. Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardır ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlə yenə təkrar edilən fikrimiz ki, bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu, təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhuru kalamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və
mən bilər,
siz bilər, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolos Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki bu Svobodoza da azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şresçenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bir keçinmə o elə o gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa. Deməli və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Bilim, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdü. Mən deyirdim, yox, mən deyişdikmişəm, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişiyinə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. 1-ci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanında deyil, həyatda da bir yolluqlar, orada da bir
o tədqiqatçı var, Xanlar Bayramov.
Xanlar Bayramov, təhsillər olsun ki, o bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi, bunu rəhmətə getdi.
Olu burada, mən oxumuşam onu.
Və bu Feriköy qəbrisanlığıma 2-ci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara.
Aha.
Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, Gür Görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil Gür Görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də
rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim, hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni, mən çox minnətdar olardım ki...
Mən istəyirəm, axı bizim entiklopedilərdə onun qəbrinin şəkili var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi. Naışıq Zamanovun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Naışıq Zamanovun qəbrini mən elə bir kitabdım. O dəfə, 1-ci dəfə gedin. Xəlil bəyin ki, tapamadım onun yanında. Hətta 1-2 dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətər asan tapma. Axtardım, tapmadım. Və daxilən bu mənə, anamı hər dəfə qayıdığında sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəfədə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə və ki, növbədə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olar mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Çox da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olar.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Məhz Məmmədli yoxsa?
Yox, nağı Xəlil
Gür Görən.
Gür gören.
Yani Halil Bey gür gören.
Gür gören ha. 22. 23. ada. Feriköy mezarstanda.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin birədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var.
Gəncədə.
Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun fəaliyyətində də görünür o. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamaq orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qovşulurdu, cavandı, hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayrıq bu Suadda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlifdə də bəy qayıdıb evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyə nəzərlə kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskilər idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qastrinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təəssüflənirəm ki, bunların Kabataşda, Kabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə, tramvayza gedir orada. Bunların Kabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki, sənlə bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir, yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olubdu, gedə bildi və o Kabatajdı, mənə də Kabataş çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir gəlsin, dedim, aylə, bu Kabatajdı ki, elə bu küçə. Bay Zöhrə xala zədur və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu, yəni heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim, amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun sıratçıları özlərinə layiq olu, ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həzr olmuşdu. Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cüvarlı. Biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Ah! izim qalaya.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbayjanul samsakhmatan. Radio Tavisupleba, tkueni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitxet chueni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE.